Текстны тыңлағыз. Һәм қысқа изложение язығыз. Текстны ике тапқыр тыңлағаш, микротемаларны белгіләгіз. Тулы текстның һәм ондағы микротемаларның төп іштәлеген бирергә кирәклеген истә тотып эшләгез. Изложениенең күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениене чиста һәм тонырлык итеп языгыз. Нишләргә? 1 сентябрь иде. Беренче лекцияга соңга калмас өчен мин ашыга-ашыга университетка киләм. Йөзләрчә бүлмәдән торган тарихи зур бина буйлап, үземә кирәк аудиторияны эзлим. Йөгерә-йөгерә икенче катка менәм. Ләкин соң инде. Лекция башланган. Айлар буе түземсезлек белән көтелгән, татлы хыяллар тудырган беренче лекция башланган. Ишеге ябык аудитория каршында мин башымны түбән иеп, моңайып калдым. Менә дигән кәйеф кинәт юкка чыккандай булды. Профессорның лекциясен бүлеп, аудиторияга керергәме юкмы дип уйланып торганда, минем яныма ашыгыш адымнар белән бер кыз килеп басты. Янып торган кара күзле, озын кара чәчле, зифа буйлы бу кызның гүзәллеге искитәрлек иде. «Әллә соңга калдыкмы?» дип, гүзәл кыз миңа русча сорау бирде. «Әйе, соңга калдык шул», дидем мин. «Уф, ә мин шундый чаптым», диде ул. «Нәрсә басып торабыз? Әйдәгез крик», дип, кыз ишекне ачты да, мине аудиториягә тартты. Без янәшә утырдык. Бераз тынычлангач, кыз миңа сорау бирде. «Исемегез ничек?» «Гариф». «Татар икәнсез», дип, ул жылы елмайды һәм татарча сөйли башлады. «Әмин, сылу». Безнең дуслык шулай башланды. Нишләргә? Беренче сентябрь иде. Беренче лекцияга соңга калмас өчен, мин ашыга-ашыга университетка киләм. Йөзләрчә бүлмәдән торган тарихи зур бина буйлап, үземә кирәк аудиторияны эзлим. Йөгерә-йөгерә, икенче катка менәм. Ләкин соң инде. Лекция башланган. Айлар буе түземсезлек белән көтелгән, татлы хыяллар тудырган беренче лекция башланган. Ишеге ябык аудитория каршында мин башымны түбән иеп, моңайып калдым. Менә дигән кәйеф кинәт юкка чыккандай булды. Профессорның лекциясен бүлеп, аудиториягә керергәме юкмы дип уйланып торганда, минем яныма ашыгыч адымнар белән бер кыз килеп басты. Янып торган кара күзле, озын кара чәчле, зифа буйлы бу кызның гүзәллеге искитәрлек иде. «Әллә соңга калдыкмы?» дип, гүзәл кыз миңа русча сорау бирде. «Әйе, соңга калдык шул», дидем мин. «Уф, ә мин шундый чаптым», диде ул. «Нәрсә басып торабыз? Әйдәгез крик», дип, кыз ишекне ачты да, мине аудиториягә тартты. Без янәшә утырдык. Бераз тынычлангач, кыз миңа сорау бирде. «Исемегез ничек?» «Гариф». «Татар икәнсез», дип, ул җылы елмайды һәм татарча сөйли башлады. «Ә мин, Сылу. Безнең дуслык шулай башланды».